Τι κοινό έχει το Βέλγιο με το Κιλκίς?
Και τα δύο δεν υπάρχουν. Αυτό
και
είναι...
τα δύο λοιπόν
for
δεν
sure.
υπάρχουν.
For sure.
Πώς ξεκίνησε όμως αυτό το αστείο ότι δεν υπάρχει το Βέλγιο, ξέρεις? Ξέρετε εσείς που μας ακούτε?
Εγώ δεν ξέρω, ας πούμε.
Λοιπόν, είναι ένα αστείο το οποίο παίζει πάρα πολύ εδώ και δεκαετίες. Ξεκίνησε με το ίντερνετ. Και νομίζω βασικά υπήρχε και πιο πίσω, απλά με το ίντερνετ εξαπλώθηκε. Το Βέλγιο, για όποιον δεν γνωρίζει, είναι μια χώρα η οποία είναι βαθιά διχασμένη ανάμεσα στην Φλαμανδία και την Βαλωνία, όπου οι Φλαμανδοί είναι Ολλανδόφωνοι με πολύ μεγάλη σύνδεση με την Ολλανδία, ενώ οι Βαλώνοι τέλος πάντων είναι γαλλόφωνοι και θα ήθελαν πάρα πολύ να είναι κομμάτι της Γαλλίας. Και υπάρχει και μια πολύ μικρή γερμανική μειονότητα, γερμανόφωνη μειονότητα. Έτσι λοιπόν το Βέλγιο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Αν αύριο αποφασίσει κάθε μία πλευρά να πάει στη χώρα στην οποία θεωρείται ανήκει, θα μείνουν οι Βρυξέλλες στη μέση που δεν θα ανήκουν σε κανέναν. Και φυσικά υπάρχει και το γεγονός ότι όλοι λένε ότι το Βέλγιο κατασκευάστηκε για να μπορούν να πολεμάνε κάπου οι Γερμανοί με τους Γάλλους. Λοιπόν, αυτά για το Βέλγιο, που παρόλα αυτά δεν είναι και πολύ αστείο, γιατί ο Λεοπόλδος, ο βασιλιάς του, έκοβε τα χέρια σε Κογκολέζους άμα δεν βγάζανε αρκετό καουτσούκ από τα δέντρα. Οπότε, that's not such a fun part of Belgium. Είναι οι βάφλες, αλλά έχεις και τη γενοκτονία, ας πούμε. Οπότε λίγο...
Πρέπει να κάνεις, να ζυγίσεις κάπως τα πράγματα.
Είναι οι Βέλγοι που είναι σε φάση, κοίτα, βάφλες, σπα φρακονσόν, βουνά,
δάση.
Φεστιβάλ, δάση. Λεοπόλδος που έκοβε τα χέρια δούλων στο Κονγκό. Εντάξει, υπάρχει μια εκεί. Όλα είναι στη ζωή, άλλωστε.
Όλα από τη ζωή βγαλμένα.
Είναι τέλειο το marketing των Βέλγων. Γιατί κανείς δεν θυμάται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Λεοπόλδος μιλάμε για πραγματικό γενοκτόνο. Αλλά η Βέλγη είναι γνωστή ως αυτή η χώρα που δεν υπάρχει.
Με τις βάφλες και τις πατάτες.
Και τις πατάτες, ναι. Πώς προέκυψε αυτό, τέλος πάντων. Άθλιες και τα δύο. Βάφλες δεν τρώγονται, πραγματικά δεν τρώγονται, παιδιά.
Όχι.
Γλυκό.
Έλα, ρε.
Γλυκό σε μορφή τέτοια, μόνο το pancake. Που
όχι,
εγώ, όπως ξέρετε, με τους Άγγλους, τι χαρά πήραμε στη βδομάδα. Δεν έχω χάρη τόσο στη ζωή μου. Αυτό το. Δηλαδή,
βαθύτατη ευτυχία.
Βαθύτατη ευτυχία. Δηλαδή, πώς παίρνω αργεντίνικο διαβατήριο. Λοιπόν, σήμερα σκερδίζει ο καλύτερος. Αν δεν ακούτε εσείς, θα έχει πάρει.
Δεν πρόλαβες να μάθεις τον εθνικό ύμνο της Αργεντινής.
Θα τον μάθω μέχρι το βράδυ. Έχω τρεις ώρες. Α, κάτσω να τον αποστηθήσω. Λοιπόν, Grand Prix Βελγίου στο Spa. Είναι ο αγώνας ο οποίος περιμέναμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν τα νέα μονοθέσια με τους κανονισμούς. Εντάξει. Πολλές συζητήσεις, ειδικά στις καρατακτήριες, για το τι σημαίνει αυτό με την ενέργεια, το σπόρο μας που πεθαίνει, τα παιδιά που πεινάνε, οι κουφοί που δεν ακούν, οι τυφλοί που δεν βλέπουν και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Αυτή η ψύχρεμη πάντα. Δηλαδή,
πάντα ψύχρεμη. Τα... Πολύ ναι. Ψύχρεμη τοποθέτηση.
Κάθομαι τα βράδια του Σαββάτου μετά τις καταδακτήριες και μετά από τέτοιες καταδακτήριες, ας πούμε, που ξέρεις, έχει λίγο, ας πούμε, διαβρωθεί η κατάσταση, να το πω έτσι, με την ενέργεια και όλα αυτά που κόβουν ταχύτητα και διαβάζω τα σχόλια και είναι όλα τόσο ψύχρεμα. Άλλος έλεγε, δεν θα ξαναδώ ποτέ Φόρμουλα 1, ακύρωσα τη συνδρομή μου στο F1 TV. Ρε μεγάλε, πλήρωσες 100 ευρώ συνδρομή, 110 πόσα είναι, και την ακύρωσες. Καταρχάς, και που την ακύρωσες, μέχρι το τέλος του χρόνου τρέχει, εκτός και αν ήταν μηνιαία.
Τα λεφτά σου τα πήρανε, ούτως ή άλλως από το
refund δεν έχει. Και δεύτερον, μη με σκάς.
Αποκλείεται.
Δεν θα δεις ξανά Φόρμουλα 1.
Wow.
Νομίζω ότι δεν θα αντέξω και θα αναγκαστώ και εγώ να μην ξανά δω Φόρμουλα 1. Μετά από αυτό. Λοιπόν, τι βαθμό θα βάλεις στο Grand Prix Βελγίου?
1. 7,5.
7,5.
Ναι.
Λοιπόν, θα πω
Ή οκτώ.
ή 8.
Δεν ξέρω.
Θα πω μάλλον κι εγώ ένα 8 θα βάλω.
Ναι.
Δεν ξετρελάθηκα με την έννοια αυτή, αλλά είχε το ενδιαφέρον του, λίγο έτσι
Ναι. Δεν ήταν κακός αγώνας, αλλά όχι και ο καλύτερος χρονιάς.
Όχι, το Virtual Safety Car βοήθησε
Σίγουρα.
ως ένα βαθμό για να δούμε κάτι καλύτερο. Νομίζω ότι δεν είχαμε τόσα πολλά προσπεράσματα τα οποία να ήταν πάνω στην αλλαγή της ενέργειας και την απώλεια ενέργειας από κάποιους, όσο ήταν π.χ. στο Silverstone αυτό το φαινόμενο. Παρ' όλα αυτά είχαμε και δύο συμβάντα τα οποία συζητήθηκαν πολύ
Ένα και θα συζητήσουμε.
με το Leclerc και το Hamilton,
Ναι,
ναι.
ναι.
Λοιπόν, Driver of the Day ο κόσμος, το κοινό έβγαλε τον Leclerc. Εσύ ποιον...
Εγώ μόνο και μόνο που τερμάτισε έκτος, θα πω το Χάτζαρ.
Ναι, θα συμφωνήσω.
Ναι, δηλαδή ξεκίνησε 21ος, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Δεν κάνω λάθος, σωστά τα λέω. Και τερμάτισε έκτος. Έκανε έναν πάρα πολύ ωραίο αγώνα. Πολύ ήσυχο, θα πω εγώ. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι δεν τον είδαμε ιδιαίτερα. Γιατί γινόταν διάφορα πράγματα μπροστά του, πίσω του. Οπότε κινήθηκε λίγο ήσυχος. Αλλά ναι, ήταν πάρα πολύ καλή μέρα. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, okay, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να βρεθεί πιο ψηλά. Ίσως ενδεχομένως να μπορούσε να περάσει το πιάστη. Αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε στην πραγματικότητα κάποια τέτοια ευκαιρία για κάτι μεγαλύτερο. Οπότε νομίζω τέλεια μέρα για τον Χάτζερ.
Ναι, είναι γεγονός ότι ο Χάντζαρ έκανε τον καλύτερο αγώνα που δεν δώσαμε για πολύ σημασία. Θα έλεγα ότι ο Λεκλέρ ψηφίστηκε μάλλον περισσότερο λόγω του ότι στις κατατακτήριες ήταν στο πουθενά και στον αγώνα ήταν πολύ καλός. Και εγώ την ψήφο μου θα την έδινα στον Χάντζαρ και θα έδινα και άλλη μία αν μπορούσα στον Μπορτολέτο. Ο οποίος έχει πάρει στην πλάτη του την Audi και την κουβαλάει κανονικότατα,
Να είμαστε
έτσι.
καλά.
Εκτός από το ότι πήρε για δεύτερη συνεχόμενη φορά βαθμούς και τρίτη συνολικά φέτος, κράτησε πίσω του δύο πολύ καλούς οδηγούς με πρακτικά ταχύτερα μονοθέσια, και η Racing Bulls και η Alpine. Οπότε τον συγχαίρουμε. Λοιπόν, και εδώ ακούμε τις καμπάνες.
Ευλόγησον.
Ευλογητός ή ο Θεός πάντοτε, νύγια ή Χριστός αιώνα, στον αιώνα. Εντάξει, δεν πειράζει, εδώ η Ελλάδα
Πήγε
μας.
αυτά.
Τι είναι σήμερα, ο Ασπιρινός, σωστά.
Τίποτα, πήγε αυτά.
Ένας Ασπιρινός είναι, όχι τίποτα. Ένας Ασπιρινός, Μαρίλη. Δεν
Εντάξει.
εκκλησιάζεσαι.
Okay. Σπανίως.
Θες από... Σπανίως δεν τρέπεσαι λίγο.
Σπανίως. Είναι η αλήθεια αυτή.
Ο Θεός μας ακούει παντού, αλλά πρέπει να τον επισκεπτόμαστε κιόλας.
Okay.
Πάμε
Θα
παρακάτω.
πω επίσης, θα δώσω και ένα shout-out στον Κολαπίντο. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το προσπέρασμα, το διπλό.
Ναι.
Και αυτό. Και πήρε βαθμό επίσης.
Ναι, εντάξει, και τον τιμούμε γι' αυτό.
Το δημούμε γι' αυτό. Κράτησε πίσω του τον Γκασλή και τον Λόσον, που ήταν έτσι σε αυτή την μάχη. Και ο Χούλκεμπερ λίγο πιο πίσω, βέβαια. Έτσι υπήρξε μια τετραπλή, ας πούμε, μάχη. Τριπλή και κάπως τετραπλή μάχη για την πρώτη
Φοβερή,
θέση.
φοβερό προσπέρασμα
Φανταστική.
Κολαπίντο.
Ναι.
Φοβερό προσπέρασμα Κολαπίντο. Τρομερός. Τους έσκησε σαν σαρδέλες που λέγε και ο Χελάκης για τους Γάλλους.
Πάρα πολύ ωραίο και γι' αυτό τον κάνω shout-out και του δίνω έτσι ένα
Τώρα που όταν λες
Φράγκο,
αγγλικές
αν μας
λέξεις...
ακούς, ευχαριστούμε
Είπαν οι Ισπανοί στο
για αυτό το
δικτάτορα του
προσφέρουμε.
70. Ναι. Είπαν οι Ισπανοί στο δικτάτορα. Όχι, θέλω να πω το εξής, ότι όταν μιλάς αγγλικά με προφορά, μου θυμίζει αυτή την κυριούλα που λέει το cottage cheese στο TikTok. Πώς να το πω αλλιώς? Cottage
Αφού λέγεται cottage cheese.
cheese. Cottage cheese.
Για το
Λοιπόν,
παγκότατζ.
μου θυμίζει αυτήν, μην το ξανακάνεις, γιατί την απεχθάνομαι την κυριούλα αυτή. Και όλους αυτούς που έρχονται εδώ στην Ελλάδα και αρχίζουν και μιλάνε κανονικά τη γλώσσα. Ρε φίλε, Εδώ είναι Ελλάδα μας.
Εδώ είναι Ελλάδα, εδώ είναι
Έχω
Βαλκάνια,
ακούσει
φίλοι.
καθηγήτρια, έχω ακούσει καθηγήτρια αγγλικών να μιλάει με ελληνική προφορά
Σε
αγγλικά.
παρακαλώ, όχι. Αυτά δεν τα κάνουμε στο σπίτι μας.
Εντάξει. Στο σπιτικό σου που μεγαλώσατε με τη λογική την αγγλοσαξονική. Λοιπόν, εδώ εγώ που μένω εγώ, κέντρο Αθήνας, που έχω ακούσει όλες τις φυλές του Ισραήλ να μιλάνε, δεν παίρνω προφορά. Κρατάω την ελληνική, ελληνικότατη προφορά.
Δεν ισχύει και το φάληρο το ίδιο είναι.
Hi, Mr. Watson, του είπα προχθές του ανθρώπου. Τι να του πω. Hello, good evening.
Hi, hello. Hello, hi.
Yes, Mr. So, do you find Greece good? Λοιπόν. Ωραία, μ' αρέσει που κλείσαμε με πορτολέτο Link Black Colapinto, του βγάλαμε. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε για του πάνω τώρα. Θύμησε το μου όταν φτάσουμε στον πορτολέτο να μην μιλήσουμε ξανά για τον πορτολέτο. Δεν είναι δυνατόν. Πόσες αναφορές στον Γκάμπριελ Μπορτολέτο. Του αξίζει, αλλά οκ. Okay, δεν πήγε για μακριά η Βραζιλία στο Μουντιάλ.
Αφού βγάλαμε το 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ας πού, το 8, 10, 11, 12, 13. Ας
όχι,
πούμε
όχι,
και
δεν θα χαλάσουμε όλη τη σειρά. Όχι, όχι. Πάμε να μιλήσουμε γιατί θα χάσουμε το retention.
Όχι.
Θα χάσουμε το retention.
Εντάξει, άντε πάμε.
Στατιστικά, σε λίγο θα μπει ο χορηγός και θα πρέπει να υπάρχει κόσμο να τον ακούσει. Πριν συνεχίσουμε, ένα μήνυμα από το χορηγό μας. Panasonic. Ζηλέ. Λοιπόν.
Αφού λέγαμε για τον Πορτοελέτα, θα ήταν η Revolut.
Revolut. Ένα μήνυμα από το χορηγό μας. Revolut. Φέρετε 10 φίλους σας και κερδίστε 250 ευρώ. Μου ήρθε προσφορά χθες και λέω, πού θα βρω 10 φίλους μου να ανοίξουν τράπεζα που δεν έχουν ήδη και δεν έχουν και Revolut.
Ναι, ναι. Που δεν
αυτή
έχουν
είναι η πυραμίδα. Είναι
Herbalife. Εντελώς.
Herbalife. Έλα και βρες 10 φίλους σου και θα κερδίσεις προμήθεια τους 10 φίλους σου. Και οι 10 φίλους σου πρέπει να βρουν και αυτοί άλλους 10. Σε 14 βήματα έχω διαβάσει ότι σε 14 βήματα που πρέπει να βρεις 5 και 5 και 5 και 5 και κάθε ένας από άλλους 5 καλύπτει στον πληθυσμό της γης. Σε 14 βήματα. Πυραμίδα. Herbalife. Nutrition. Λοιπόν, όσοι, αν μας ακούτε γύρω σε πυραμίδα, πραγματικά να ζητήσετε βοήθεια. Ή μη μας ακούτε βασικά. Κίμη Αντωνέλη νικητής λοιπόν. Με τον Charles Leclerc δεύτερο και τον Max Verstappen τρίτο. Νομίζω αξίζει να αναφερθούμε λίγο στη δυναμική που είχε διαμορφωθεί με το πρωτάθλημα. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, τόση ώρα δεν έχουμε αναφερθεί στον αγαπημένο οδηγό της Μαρίλης, τον George Russell, τον άνθρωπο ασπίδα, αυτή τη βρετανική σημαία με πόδια, ο οποίος έβγαλε φωτογραφία και καλά που βλέπε το match και μετά δεν τον ξανακούσαμε. Εκεί στο 1-0 θα ήταν Come on England! Και μετά 2-1, τσακ!
Τσακ!
Σε έστειλε σπίτι του σοκολαπίντο. Σε έστειλε σπίτι του σοκολαπίντο. Λοιπόν. Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντωνέλη. Να πούμε λίγο το συμβάν με τον Ράσελ. Να πούμε και τι δήλωσε. Πριν πάμε στον αγώνα του Αντωνέλη.
Να.
Για τον Ράσελ, λοιπόν, όλα τελειώσανε πολύ γρήγορα. Μόλις στον πρώτο γύρο, στις πρώτες 5-6 στροφές. Φτάνουν στις Λεκόμ στο Σικέιν μετά την ευθεία Κέμελ. Από την εξωτερική ο Ράσελ, από την εσωτερική ο Χάμιλτον. Χτυπάνε με αποτέλεσμα να έχει τετακέ ο Ράσελ και να κολλήσει την ομοπαγίδα και να εγκαταλείψει. Μικρή ζημιά για τον Χάμιλτον, ο οποίος συνέχισε τον αγώνα του. Για το συμβάν αυτό, λοιπόν, ο Χάμιλτον τιμωρήθηκε με 5 δευτερόλεπτα ποινής, καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό των αγωνιδικών, ο Χάμιλτον γλίστρησε. Αυτό το γλίστριμα που έκανε δεν του επέτρεψε να μείνει στην γραμμή του. Δεν κράτησε την απαιτούμενη απόσταση από τον Ράσελ, ο οποίος κατά τους αγωνοδίκες ήταν σωστά τοποθετημένο στην πίστα, που όντως ισχύει αυτό. Και με δεδομένα λοιπόν αυτά, δέχθηκε τα 5 δευτερόλεπτα ποινής. Οι αγωνοδίκες βέβαια, έτσι όπως έχουν γράψει την απόφαση, έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί λέει ότι το έχει αναγνωριστεί και το ελαφρυντικό του ότι είναι ο πρώτος γύρος. Που συνήθως.
Κανονικά θα έπαιρνε 10 δευτερόλεπτα.
Ναι, ναι, ναι. Και επίσης θέλω να το διαβάσω από μέσα αυτό, γιατί δεν θέλω να αδικήσω το πρωτότυπο. Μισό λεπτό.
Το τόσο καλογραμμένο.
Ναι, ναι. Οι αγωνοδίκες λοιπόν αναγνωρίζουν κάποιες συνθήκες οι οποίες είναι ας πούμε ελαφρυντικές. Ο Χάμιλτον λοιπόν, αυτοί τα λένε μονοθέσεις 44 με μονοθέσεις 63, ο Χάμιλτον τέλος πάντων φαίνεται να καταλαβαίνει ότι ο Ράσελ βρίσκεται εκεί που βρίσκεται τέλος πάντων, προσπάθησε να αφήσει αρκετό χώρο και έκανε μια αυθεντική προσπάθεια, genuine attempt, να αποφύγει την επαφή. Η επαφή προήλθε από απώλεια της πρόσφυσης στο εμπρός μέρος και όχι από κάποια επιθετική ή εσκεμμένη κίνηση του Χάμιλτον. Επιπλέον, το συμβάν έλαβε χώρα στον πρώτο γύρο με μειωμένη πρόσφυση και με τα μονοθέσια πολύ κοντά μεταξύ τους. Και μετά, ακριβώς μέσα από αυτό που σας λέω, για αυτούς τους λόγους, ενώ το μονοθέσιο με τον αριθμό 44 ήταν 100% υπέτειο για το συμβάν, οι αγωνοδίκες δίνουν 5 δευτερόλεπτα παιχνής αντί για 10.
Μα δηλαδή, καλά. Τι ανοιχτοχέριδες. Τι καλό καρδιάνθρωποι. Μεγάλη χάρη.
Αυτό το συμβάν, η δικιά μου όψη και μετά θα σε δώσω το λόγο, είναι ότι τιμωρήθηκε ο Χάμιλτον λόγω της συνέπειας της επαφής και όχι λόγω της επαφής αυτής και αυτής.
Ναι.
Αν ο Ράσελ συνέχιζε, δεν θα είχαμε τίποτα.
Πει, φυσικά, και ενώ έχουν πει ότι γενικά το νόσιον είναι ότι η οδηγία, ας πούμε, είναι ότι οι ποινές υποτίθεται ότι δεν κρίνονται με βάση το αποτέλεσμα. Σωστά.
Ναι.
Ναι.
Ο Ράσελ, λοιπόν, δήλωσε μετά ότι δεν μπορεί να κατηγορήσει το Χάμιλτον. Κατά την άποψή του, είναι ένα αγωνιστικό συμβάν και εξήγησε ότι όλο αυτό θα γίνει γιατί δεν είχε ενέργεια στην μπαταρία. Λέει, όταν έφτασα στην πρώτη στροφή δεν φόρτισε η μπαταρία, είχα 35% λιγότερη ενέργεια, δεν είχα boost, το τούρμπο δεν έπιασε στροφές, οπότε δεν είχα ισχύ. Στην ορούζα έφτασα με 0% στην μπαταρία και για να είμαι ειλικρινής, αυτό ήταν επικίνδυνο. Με πέρασαν σαν σταματημένο 3 αυτοκίνητα, δεν θα έπρεπε να έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση, γι' αυτό είμαι έξαλλος. Επί της ουσίας, λοιπόν, ο Ράσελ λέει ότι εγώ δεν θα ήμουν ποτέ εκεί αν είχε δουλέψει σε αυτό το μονοθέσιο. Και το συμβάν που είχαμε τον Χάμιλτον το κρίνω ως αγωνιστικό. Οι αγωνοδίκες, απ' την άλλη, λένε: α, όχι, δεν είναι αγωνιστικό, φάει ποινή. Και βλέπουν μετά του Λεκλέρ και λένε:
και λένε όλα καλά, μπρο. Μην ανησυχείς.
Καραμπινά το αγωνιστικό συμβάν.
Τέλειο, μα καλά. Αυτό ο ορισμός του αγωνιστικού συμβάντος.
Για να πούμε λοιπόν τι συνέβη, είναι το σημείο στον αγώνα που ο Λεκλέρ έχει δίπλα του τον Πιάστρι, ο οποίος τον έχει φτάσει και έχει επί της ουσίας έρθει ακριβώς δίπλα του στην ευθεία Κέμελ, και στα φρένα για τις Λεκόμ έχουν μια επαφή. Στο replay φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Λεκλέρ στρίβει λίγο προς την κατεύθυνση του Πιάστρι.
Γέρνει λίγο, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, ναι, ναι. Με αποτέλεσμα να έχουν κάποια επαφή, η οποία τελικά είχε ζημιά, επέφερε ζημιά στο πάτωμα του Πιάστρι. Κανείς από τους δύο δεν εγκατέλειψε, αλλά σίγουρα ζημιωμένος από όλο αυτό βγήκε ο Πιάστρι. Οι αγωνοδίκες όμως λένε ότι δεν θα. Το θεωρούν αγωνιστικό συμβάν, δεν θα προχωρήσουν σε κάποια ποινή. Γιατί λέει, θα διαβάσω και πάλι το πρωτότυπο, γιατί μου αρέσει να διαβάζω το πρωτότυπο πάρα πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι καταπληκτικό.
Είναι διαφωτιστικά πάντα τα πρωτότυπα.
Ναι, είναι πάντα διαφωτιστικά. Λοιπόν, κατά την προσέγγιση στη στροφή 5, λοιπόν, την πρώτη στροφή στις Λεκόμ, ο Πιάστρι κάνει κίνηση να προσπεράσει το Λεκλέρ από την εξωτερική. Ο Πιάστρι καταφέρνει και περνάει ως ένα βαθμό, φτάνει δηλαδή αρκετά δίπλα στον Λεκλέρ, αλλά ο εμπρός άξονας του Πιάστρι δεν είναι μπροστά τον εμπρός άξονα του μονοθεσίου του Λεκλέρ και δεν υπάρχει καμία περίπτωση καμία πιθανότητα, το λένε, no possibility, του Πιάστρι να προσπεράσει από αυτή τη θέση στην οποία βρισκόταν. Σύμφωνα με την κρίση των αγωνιστικών, το μονοθέσιο 16, λοιπόν, ο Λεκλέρ δεν έκανε επί τούτου κίνηση να πιέσει, να στριμώξει στην άκρη της πίστας τον Πιάστρι. Ακολούθησε την αγωνιστική γραμμή πριν μπει στη στροφή 5, στρίβοντας ελαφρώς προς τα αριστερά, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η επαφή ανάμεσα στα δύο μονοθέσια.
Τι πιο φυσιολογικό. Το όλο point είναι, εντάξει, δεν μπορούσε να, δεν θα περνούσε ποτέ, άρα ας τον στείλουμε, let's obliterate him, στον ήλιο, ας πούμε. Όλα καλά, εντάξει.
Βρίσκω τις αποφάσεις των αγωνιστικών αυτές, τις βρίσκω τουλάχιστον γελίες, για να πω τίποτα χειρότερο. Και ας πούμε ότι στο συμβάν του Χάμιλτον Μπορείς να πεις ότι εντάξει, θα μπορούσε ο Χάμιλτον να είναι λίγο πιο συντηρητικός, να αποφύγει να γλιστρήσει. Παρά το γεγονός ότι και στην κρίση του οι αγωνοδίκες, στην απόφαση του οι αγωνοδίκες λένε ότι λαμβάνουμε υπόψη μας ότι η πρόσθεση είναι μειωμένη στον πρώτο γύρο. Αλλά ας πούμε ότι ο Χάμιλτον πάει στο καλό, εντάξει, εγκαταλείπει και ένας οδηγός, οκ, okay, τιμωρείται και λίγο η συνέπεια του αποτελέσματος. Άσχετα από αυτό, δεν θα έπρεπε να ισχύει. Στην περίπτωση του Λεκλέρ, δηλαδή μπορείς να πάρεις την αγωνιστική και ας μην έχει. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει ένα μονοθέσιο δίπλα σου. Και είναι δίπλα σου, δεν είναι οριακά δίπλα σου, δεν είναι λίγο δίπλα σου, είναι σχεδόν δίπλα σου. Είσαι σχεδόν στην ίδια ευθεία. Πλάι-πλάι. Πώς γίνεται εσύ να λες και να είναι κομπλέ αυτό για τις αγωνιστικές? Κάτσε μισό λεπτό να ανοίξω λίγο τη γραμμούλα μου για να μπω στη στροφή. Στρίψε από εκεί που είσαι. Όντως ο Πιάστρε εκεί που ήταν, πολύ δύσκολα θα περνούσε. Το πιθανότερο είναι να φρέναρε και λίγο νωρίτερα, να είχαν για λίγο χρόνο για να μπει στη στροφή και ούτω καθεξής. Πολύ ωραία. Λογικό, από τη στιγμή που δεν πρόλαβε να περάσει την ευθεία. Ο Λεκλέρ δεν θα στριμώχνει, παίρνει τη γραμμή του. Δηλαδή, είναι να γελάει κανείς.
Παίρνει τη γραμμή του, είναι χωρίς να υπολογίζουμε ότι υπάρχει ένα δεύτερο μονοθέσιο εκεί.
Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σταθερό. Λοιπόν, οι αγωνοδίκες, εγώ θα μπορούσα να αφήσω οδηγούς να τους λένε οδηγό Α, Β και οδηγό Γ και Δ. Δεν με νοιάζει πώς τους λένε. Δεν θα μπω στη διαδικασία αυτή γιατί λένε κάποιοι, ο Χάμιλτον, τον διαδικήσαν.
Και δεν έχει και σημασία, νομίζω.
Δεν έχει σημασία. Εγώ θα πω το εξής. Πριν πιω λίγο νερό, διότι έχω κουρακιάσει.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ. Τα μυστικά του επαγγέλματος είναι αυτά. Κανονικά, λέω, κανονικά κλείνω το μάτι στη Μαρίλη ή παίζω με το στυλό μου και καταλαβαίνει. Όχι. Για μένα η κρίση των αγωνιστικών εδώ είναι λανθασμένη γιατί πολύ απλά δεν ξέρουν προφανώς ότι οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά. Δηλαδή, κάποιες φορές τα πράγματα είναι πιο απλά από αυτό που θέλουμε να φανταζόμαστε. Δηλαδή, λέει ο άλλος, αν είναι δυνατόν, ευνοήσανε το Λεκλέρ, ξέρω εγώ, το αγαπημένο παιδί, και ο Χάμιλτον, ας πούμε, τι και πώς, και επειδή είναι ο Ράσελ ο αντίπαλος, εκείνη την ώρα, αυτό. Και... Όχι, παιδιά, έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο απλά οι άνθρωποι να είναι ανίκανοι. Δηλαδή, δεν θέλει πολύ κόπο. Έτσι πιστεύω, δηλαδή, δεν ξέρω. Θα μας πει η Μαρίλη όσο πίνω νερό.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι εξαιτίας κάποιας ανικανότητας ή κάποιου τέτοιου παράγοντα. Πάντως είναι σίγουρα για μένα, έτσι. Είναι σίγουρα λανθασμένες και οι δύο αποφάσεις. Περισσότερο του Λεκλέρ, όπως είπες και εσύ. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται ακραίο. Ειδικά αυτό του Λεκλέρ, γιατί θα μπορούσε να έχει καταλήξει πάρα πολύ χειρότερα. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει. Όχι πολύ χειρότερα, θα μπορούσε να έχει καταλήξει πάρα πολύ άσχημα. Τελεία. Αν δηλαδή άνοιγε λίγο ακόμα το τιμόνι προς την πλευρά του Πιάστρη και ο Πιάστρη πατούσε γρασίδι περισσότερο με την ταχύτητα που πήγαιναν και στο σημείο που ήταν, πιστεύω ότι θα είχαμε ένα πάρα πολύ άσχημο ατύχημα.
Ναι, νομίζω ότι αν έπρεπε κάπως να δοθούν και να μην δοθούν ποινές, θα έπρεπε να είναι το ανάποδο.
Ναι,
να μην πάρει ποινή ο Χάμιλτον και να τιμωρηθεί ο Λεκλέρ. Αλλά ας πούμε ότι δεν μπορείς να τιμωρήσεις το Λεκλέρ στην προκειμένη περίπτωση. Μην τιμωρήσεις το Χάμιλτον. Δηλαδή δεν μπορεί να παίρνεις ποινή για αυτό το πράγμα.
Ή έχοντας δώσει ήδη ποινή στον Χάμιλτον, πρέπει σίγουρα να δώσει και στον Λεκλέρ.
Όχι, ο Λεκλέρ έπαιρνε απλώς τη γραμμή του. Μα είναι γελίο αυτό.
Ναι, ναι.
Σίγουρα. Μα είναι γελίο
αυτό. Είναι γελίο.
Από πού και ως πού είναι απλά παίρνω τη γραμμή μου όταν δίπλα υπάρχει ένας οδηγός. Δεν είναι μόνος του. Μία από τις βασικές αρχές υποτίθεται με βάση τους νέους κανονισμούς κτλ. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να αφήνεις χώρο.
Ναι, φυσικά.
Δεν άφησαν χώρο. Εκ των ουκ άνευ δεν είναι λοιπόν ότι σε εκείνο το σημείο θα πρέπει να τιμωρηθεί ο άνθρωπος ο οποίος δεν έδωσε χώρο. Αφού και τον Χάμιλτον τον τιμωρείς γιατί γλίστρησε και άρα δεν έδωσε χώρο και άρα χτύπησε με τον Ράσελ, πάρω το γεγονός ότι ο Ράσελ έδωσε. Λοιπόν, αυτά είναι, νομίζω, είναι γελία πράγματα. Είναι να γελάει κανείς, όπως είπα και πριν.
Και ειδικά σε ένα σημείο που δεν έχεις καν αυτό που είπαν ως αντισταθμιστικό παράγοντα, ως mitigating factor, ότι ούτε είναι ούτε είναι στις πρώτες στροφές, ούτε γλιστράει κάπου. Είναι δηλαδή μια συνειδητή απόφαση του να ανοίξει τη γραμμή και να πάει λίγο προς τα αριστερά.
Πάντως η ζημιά που έφερε το μοναθέσιο του Χάμιλτον ήταν αρκετά εκτεταμένη. Ο ίδιος δήλωσε μετά τον αγώνα ότι χωρίς αυτήν θα μπορούσε να παλέψει ακόμα και για τη νίκη, δηλαδή να θεωρητικά να έχει την ίδια απόδοση με το Λεκλέρ. Παρ' όλα αυτά, διαβάζουμε στον Ιταλικό τύπο γενικώς ότι παρά τη ζημιά, η οποία σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν πολύ πιο επιδραστική στην απόδοση του μονοθεσίου, η Ferrari αποδείχθη ότι είναι αρκετά καλή στο να καλύπτει κάποιες αστοχίες αεροδυναμικές. Αεροδυναμικά, δηλαδή, το μονοθέσιο της Ferrari είναι πιθανότατα το καλύτερο στο grid και αυτό το έχουμε δει νομίζω και σε άλλες περιπτώσεις. Οπότε, αν συνέβαινε σε κάποιο άλλο μονοθέσιο αυτή η ζημιά, ενδεχομένως να μην μπορούσε να κινηθεί ούτε στο ρυθμό που τελικά είχε ο Χάμιλτον, ο οποίος ήταν σαφώς πιο αργός από του Leclerc, αλλά δεν ήταν τελείως απογοητευτικός. Εντάξει, τερμάτισε τέταρτος ο Χάμιλτον, θα μπορούσε να είναι στη μάχη για το βάθρο, κράτησε πίσω του τον Πιάστρι. Εντάξει, είναι λίγο ιδιαίτερο τώρα αυτό το σκηνικό εκεί.
Το ότι κράτησε, το ότι κράτησε πίσω τον Πιάστρι, βέβαια, με δεδομένο ότι και ο Πιάστρι είχε ζημιά, κάπως, ναι,
εντάξει.
Θεωρώ, ναι.
Αλληλοζημιώθηκαν.
Μπράβο, ναι, στάθηκε κάπως μάλλον τυχερός ο Χάμιλτον σε αυτό, γιατί και ο Πιάστρι δεν τερμάτισε πάρα πολύ πίσω του, μόνο
1,6, 1,7.
Ναι.
Ωραία. Η ερώτηση λοιπόν του 1.000.000 ευρώ είναι η εξής. Έχει λοιπόν τον Κίμι Αντωνέλη κερδίζει, παίρνει 25 βαθμούς. Το κάνει με μια, ας πούμε, καλή εμφάνιση. Αδικείται από την τύχη όταν το Virtual Safety Car έρχεται σε σωστή στιγμή για τη Ferrari και το Leclerc. Παλεύει, περνάει και κρατάει πίσω του το Leclerc, κερδίζει λοιπόν τον αγώνα. Και έχει και από την άλλη το Russell, ο οποίος για δεύτερη φορά φέτος φεύγει με 0 βαθμούς. Όχι, τρίτη. Είναι και το Μονακό. Είναι η δεύτερη φορά που εγκαταλείπει. Τρίτη λοιπόν φορά 0 βαθμούς. 50 βαθμοί διαφορά πλέον στο πρωτάθλημα. Στου 45 από το Χάμιλτον που είναι δεύτερο. Είναι πρωταθλητής ο Κίμι Αντωνέλη in the waiting. Ή υπάρχει ακόμα χώρος και χρόνος, μια χτίδα ελπίδας για τον Τζορτζ Ράσελ ή για τη Φεράρι να στερήσουν από τον νεαρό Ιταλό το στέμα του.
Έχοντας παρακολουθήσει, θα πω, την μάχη, ας πούμε, Νόρις, Πιάστρι, Πιάστρι, Νόρις, πέρσι. Θεωρώ ότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει και ότι όλα μπορούν να αλλάξουν και μια έτσι αλλαγή στη δυναμική.
Θέλω κάτι πιο, θέλω κάτι
θα
πιο
μπορούσε, ναι, δεν ξέρω πιο χειροπιαστό. Τι να σου πω. Θες να τώρα βγάλω ότι δεν έχω μαγική μπάλα να δω το μέλλον. Θα έλεγε
λοιπόν,
κανείς.
Λοιπόν, γυάλα λέγεται. Μπάλα κι εσύ. Μαγική μπάλα την 30 από το Μουντιάλ θα φέρεις.
Γιατί.
Γιατί. Λοιπόν, θέλω μια απάντηση υπεύθυνα. Τι πιστεύεις, όχι δεν ξέρω, τι θεωρείς, ποια είναι η θέση σου απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Δεν έχεις.
Έχω. Η θέση είναι ότι είναι μεγάλη σεζόν ακόμα. Δεν μένουν πολλοί αγώνες. Αντίστοιχα, έτσι όπως συμβαίνουν όλα αυτά στον Ράσελ, θα μπορούσαν να συμβούν και στον Αντωνέλη, όπως είδαμε. Δηλαδή, ναι, okay, προφανώς είναι πλέον τεράστια η διαφορά. Και δεν λέω ότι έχει κάποιο προβάδισμα ο Ράσελ, σε καμία περίπτωση. Αυτό εννοείται. Έχει ξεκάθαρο προβάδισμα ο Αντωνέλη. Αυτό είναι δεδομένο και ψυχολογικά, εννοείται, και βαθμολογικά, φυσικά. Ωστόσο, θεωρώ ότι πάντα μπορούν να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα και στον επόμενο αγώνα ή σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στη σεζόν, εφόσον είναι μαθηματικά εφικτό, να αλλάξει η δυναμική. Βέβαια, εννοείται ότι ο Αντωνέλη προχωράει με μια μεγάλη άνεση και με ένα... Θεωρώ ότι το ψυχολογικό αβαντάζ επίσης είναι πολύ σημαντικότερο από το βαθμολογικό αβαντάζ, γιατί πλέον ο Ράσελ κατεβαίνει σε κάθε αγώνα ως αυτός που κυνηγάει και ως αυτός που χάνει σε κάθε τρίμερο, σχεδόν. Με τον Αντωνέλη φυσικά να συνεχίζει τα πάρα πολύ καλά αποτελέσματα.
Λοιπόν, εγώ θα πάρω μια πιο σαφή στάση και θα πω ότι από ένα σημείο και μετά πάβει να είναι ζήτημα ψυχολογίας και φαίνεται ότι υπάρχει και ένα ζήτημα απόδοσης του μονοθεσίου. Ο Βόλφ έχει πει ότι το μισό από το κακό τρίμερο του Ράσελ οφείλεται στην μονάδα ισχύως, η οποία δεν είναι όσο καλή θα έπρεπε να είναι. Αλλά λέει, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την οδήγηση του Ράσελ. Επομένως, στη Mercedes παραδέχονται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην πλευρά Ράσελ με τον κινητήρα του, το οποίο παρατηρήθηκε και στο Silverstone. Στην Ουγγαρία, επειδή είναι μια πίστα η οποία δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις από τον κινητήρα, ακόμα και να υπάρχει, πιθανώς να μην τον επηρεάσει τόσο, δηλαδή να μην είναι τόσο σημαντικό αν το πάθει και εκεί το ίδιο πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη είναι και σαφές ότι ο Ράσελ δεν είναι στο επίπεδο που είναι ο Αντωνέλη. Και θα πω κάτι σε αυτό πάνω, το οποίο συζήτησα και μου άνοιξε τα μάτια η κουβέντα που είχαμε με τον John Watson. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, για όποιον δεν το ξέρετε, οδηγός δεκαετίας 70 και 80 στη Φόρμουλα 1, κατέχει το ρεκόρ ως ο νικητής που ξεκίνησε από την πιο χαμηλή θέση στο grid. Ήταν 22ος όταν κέρδισε στην Αμερική το 83. Και έχει υπάρξει τιμή του Πρόστ και του Λάουντα. Φυσικά ο Γότσον δεν ήταν ποτέ του επίπεδου αυτών των δύο οδηγών και μπορεί να το παραδεχόταν και ο ίδιος τώρα πια στα 80 του. Και τον ρώτησα λίγο για τη φετινή χρονιά στη συνέντευξη που μου παραχώρησε. Μου είπε αυτό που όλοι λέμε, ότι ο Αντωνέλη έχει εντυπωσιάσει, δεν το περίμενε κανείς κτλ. Να είναι τόσο καλός, τόσο νωρίς. Αλλά μου έδωσε και ένα παράδειγμα από τη δικιά του καριέρα που έλεγε ότι όταν ήρθε ο Λάουντα στην McLaren, και εγώ πια ήμουνα στο τέλος της καριέρας μου, όπως είπε, είχε έρθει ως δύο φορές πρωταθλητής, είχε έρθει ως πιθανότατα ο καλύτερος οδηγός στη Φόρμουλα 1 εκείνη την περίοδο και κατάφερα να λέει κάποιες φορές να τον κερδίσω. Και δεν μπορούσε να το καταλάβει πώς γινόταν αυτό, διότι εγώ του έλεγα να κάνει το δικό μου setup, του έδινα συμβουλές να πάρει το setup μου, το οποίο κάποιες στιγμές ήταν καλύτερο για τις δεδομένες συνθήκες, και ο Λάουντα με την δικιά του γερμανική λογική και όλα σε κουτάκια και όλα σε γραμμές, δεν δεχόταν, όπως μου είπε ο Γότσον, όπως είπε σε μένα, να οδηγήσει ένα μονοθέσιο το οποίο δεν είχε οδηγήσει ποτέ ξανά. Μου χαρακτηριστικά μου πει για τον Grand Prix Βελγίου κιόλας ότι δοκίμασε να βάλει χιαστή ελαστικά, τότε επιτρέπονταν αυτά τα πράγματα, με αποτέλεσμα να έχει πολύ καλύτερη πρόσφυση λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Το είπε στο Λάουντα και ο Λάουντα αρνήθηκε κατηγορηματικά να το κάνει αυτό, γιατί δεν το είχε δοκιμάσει ποτέ. Πού θέλω να καταλήξω? Στο ότι ο Ράσελ αυτή τη στιγμή είναι κλεισμένος ή εγκλωβισμένος, αν θέλετε, στη δικιά του κατάσταση, στη δικιά του λογική. Ο Αντωνέλη οδηγεί απελευθερωμένα. Δοκιμάζει πράγματα, ξέρει ότι έχει την ταχύτητα, έχει δει ότι έχει το ρυθμό, έχει γίνει πολύ καλή, ας πούμε, συνεργασία ανάμεσα στον ίδιο και το μονοθέσιο, έχει ταιριάξει το μονοθέσιο. Άρα οδηγεί λίγο πιο απελευθερωμένα και με μια μεγαλύτερη άνεση ψυχολογική. Ο Ράσελ κάθε Σαββατοκύριακο τρέχει από πίσω.
Ακριβώς αυτό είναι που λέω για το ψυχολογικό αβαντάζ.
Λοιπόν, και πιθανότατα ο Ράσελ είναι και μια άλλη λογική, όχι πιθανότατα, είναι σίγουρα μια άλλη λογική από τον Αντωνέλη, έχοντας οδηγήσει και μεγαλώσει διαφορετικά, έχοντας μια σαφή στρατηγική στο πώς κινείται στους αγώνες εδώ και μια επταετία που βρίσκεται στη Φόρμουλα 1, ενώ ο Αντωνέλη διαμορφώθηκε μέσα σε αυτή τη Mercedes, αποτέλεσε κομμάτι της εξέλιξης αυτής της Mercedes που οδηγεί τώρα, δεν ήξερε κάτι πριν, δεν γνώρισε κάτι διαφορετικό και ξαναλέω, οδηγεί απελευθερωμένα και φαίνεται αυτό από την αρχή της χρονιάς. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό που λέει ο Wolfos Driving είναι αυτό, ότι ο Ράσελ δεν έχει μπει ποτέ στο κλίμα της χρονιάς. Δεν έχει καταφέρει με εξαίρεση στην Αυστραλία και την Αυστρία ως ένα βαθμό να μπει στο κλίμα της σεζόν. Και το πληρώνει.
Ναι, ξεκάθαρα. Και Μπορεί να λέω αυτό ότι είναι μακρά η σεζόν, ότι έχουμε πολλούς αγώνες ακόμα, αλλά κάποια στιγμή οι αγώνες περνάνε. Okay, δηλαδή, και που το λέω αυτό, ότι
Εντάξει,
η
ναι.
σεζόν είναι μεγάλη, γιατί όντως μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Εγώ απλά δεν αποκλείω τίποτα. Αυτό είναι που λέω. Σίγουρα ο Αντωνέλη έχει αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο αβαντάζ, όπως είπα, και ψυχολογικό και βαθμολογικό, εννοείται αυτό. Και είναι, νομίζω, πλέον όλοι λένε ότι είναι ξεκάθαρο φαβορί για τον τίτλο. Αλλά και πάλι, τα πράγματα μπορούν σίγουρα να αλλάξουν. Αυτό είναι δεδομένο. Και το έχουμε δει να συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Ωστόσο, με κάθε αγώνα που περνάει, λιγοστεύουν οι ευκαιρίες. Και λιγοστεύουν οι βαθμοί, οι διαθέσιμοι. Και κάποια στιγμή θα πούμε όντως ότι μάλλον έχει τελειώσει το πράγμα. Και δεν,
εντάξει.
Συγγνώμη, και δεν ξέρω και δεν βλέπω πώς μπορεί να βγει ο Ράσελ από αυτή την κατάσταση που ανέφερες κι εσύ.
Ναι, υπάρχει μια έχει προστεθεί μάλλον πλέον και μια δυσπιστία προς την ομάδα, γιατί το ότι βγαίνει και λέει ότι δεν είχα ενέργεια στην μπαταρία στην εκκίνηση. Δεν είχε, όλο το Σαββατοκύριακο λέει ότι δεν έχει δύναμη στις ευθείες, κάνει 4 δέκατα. Το ίδιο είπε και στο Silverstone. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη δυσαρέσκεια του Ράσελ προς την ομάδα, ότι πιθανότατα δεν τον έχουν προσέξει όσο θα ήθελε να βρεθούν αυτές οι λύσεις που χρειάζονται στα προβλήματα που αναφέρει. Και είναι δεδομένο ότι υφίσταται αυτά τα προβλήματα, κυρίως γιατί τα παραδέχεται και ο Βολφ, ο οποίος θα μπορούσε να πει ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα το μονοθέσιο, ή τέλος πάντων να αποσιοποιήσει το γεγονός από την πλευρά του. Το παραδέχεται. Βάζει βέβαια το στοιχείο του ότι και ο Ράσελ φταίει λίγο για όλο αυτό, αλλά δεν αφήνει στην άκρη το ζήτημα του κινητήρα. Άρα λοιπόν, μέσα στην ψυχολογική, ας πούμε, κατάπτωση, μέσα στις ατυχίες και στα σαφή προβλήματα που έχει με την απόδοση, προσθέτεις και το ζήτημα της δυσπιστίας προς την ομάδα και αυτής, ας πούμε, της εικόνας, και καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται ένα κλίμα το οποίο δεν είναι ευνοϊκό για τον Ράσελ.
Σίγουρα.
Και εδώ θα πρέπει να πούμε τώρα, και αυτό είναι και μια πολύ καλή ερώτηση, με τη Φεράρι να είναι σαφώς βελτιωμένη, πάλι στο βάθρο μια Φεράρι, στην περίπτωση μας τώρα ο Λεκλέρ, 2 νίκες στους τελευταίους 4 αγώνες, πολύ καλύτερη εικόνα συνολικά, θα μπορούσε να μπει στη φάση αυτή της διεκδίκησης ο Χάμιλτον, ή είναι τόσο μακριά ακόμα που μπορεί να είναι βελτιωμένη, αλλά πάντα ο Αντωνέλη θα τερματίσει μπροστά, ή μια Mercedes θα τερματίσει μπροστά. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω μια σαφή εικόνα με τα τωρινά δεδομένα.
Ναι, κοίτα. Σίγουρα η Ferrari φαίνεται ως βελτιωμένη. Φαίνεται να έχουν βρει αρκετά στην απόδοση του μονοθεσίου, στη σταθερότητα του μονοθεσίου και γενικά σε όλο το πακέτο. Αλλά δεν πάβει η Mercedes να κατεβαίνει ως φαβορή στους περισσότερους αγώνες.
Mm-hmm.
Δηλαδή, νομίζω δύσκολα. Και εφόσον δεν είναι μόνο ο ένας από τους δύο οδηγούς, δηλαδή δεν είναι μόνο ο Χάμιλτον ή μόνο ο Λεκλέρ που δείχνουν σημαντική πρόοδο με το μονοθέσιο, είναι και οι δύο. Οπότε μοιράζονται κάπως έτσι οι βαθμοί, και γενικά μοιράζονται οι βαθμοί και μεταξύ των δύο τους και μεταξύ της Ferrari και της Mercedes αυτή τη στιγμή. Επομένως δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν εφικτό για έναν από τους δύο, για τον Χάμιλτον στην προκειμένη που είναι πιο κοντά, να φέρνει consistently, δηλαδή πολύ συνεχόμενα τέτοια αποτελέσματα ώστε και να προσπεράσει, ας πούμε, τον Αντωνέλη και να τον απειλήσει ουσιαστικά.
Εγώ θα πω ότι για τη Ferrari τα επόμενα 24 ώρα θα είναι κρίσιμα. Οι επόμενες 2 εβδομάδες θα είναι κρίσιμες, που λέγει και ο Τσιόδρας. Και τι ήθελα να πω με αυτό. Είναι να έρθει στο Ζάντφορντ ή στη Μόνζα, γιατί δεν είναι ακόμα σαφές. Ίσως το κάνουν στην Ιταλία αυτό και λόγω πίστας. Η δεύτερη αναβάθμιση του κινητήρα. Η πρώτη αναβάθμιση που εισήχθη στην Αυστρία ήταν σαφές ότι δεν τους βοήθησε κάπου. Ωστόσο, ίσως να ευθύνεται και η φύση της πίστας γι' αυτό. Στο Silverstone, σε μια πίστα που η Ferrari θεωρούσε ότι αν μπει στο βάθρο θα είναι τυχερή, πήρε νίκη. Επομένως, και το συνολικό συμπέρασμα μετά από 3 αγώνες είναι ότι η αναβάθμιση αυτή έχει λειτουργήσει. Δεν σημαίνει ότι η Ferrari έχει κάνει φοβερό άλμα σε αυτό το ζήτημα. Η Mercedes συνεχίζει να έχει τον καλύτερο κινητήρα. Αλλά υπάρχει μια σαφής βελτίωση, η οποία μεταφράζεται πρώτα με την πρώτη αλλαγή σε ισχύ, 5 ύπους υπολογίζουν οι Ιταλοί. Η δεύτερη αναβάθμιση θα είναι λίγο πιο εκτεταμένη και ελπίζουν ότι θα έχει να κάνει και με τη διαχείριση της ενέργειας. Αυτή η αναβάθμιση, η οποία έρχεται ή σε 2 ή σε 3 αγώνες, γιατί τώρα στην Ουγγαρία μετά έχουμε καλοκαιρινό break και μετά είναι η Ολλανδία και η Μόνζα. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβρη η Ferrari θα έχει φέρει την αναβάθμιση που θεωρητικά θα πρέπει να τις φτιάξει όλη τη χρονιά. Αλλά απ' την άλλη η Mercedes δεν θα μείνει στάσιμη, η Red Bull σίγουρα δεν μείνει στάσιμη. Η McLaren με καλύτερο κινητήρα πλέον έδειξε καλό πρόσωπο στο Βέλγιο. Οπότε το ερώτημα εάν η Ferrari μπορεί να διεκδικήσει κάτι κρίνεται πάρα πολύ στην αλλαγή, κατά την άποψή μου, στην αλλαγή που έρχεται, στην αναβάθμιση που έρχεται μετά το καλοκαίρι. Είναι σαφές ότι οι Mercedes και η Ferrari έχουν πάρει 2 πολύ διαφορετικούς δρόμους σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξη. Η Mercedes επένδυσε πάρα πολύ μέσα στο χειμώνα και έφερε ένα πολύ πιο εξελιγμένο μονοθέσιο από την αρχή της χρονιάς, ενώ η Ferrari έφερε ένα αρκετά βασικό μονοθέσιο, ένα αρχικό κόνσεπτ, το οποίο βλέπουμε ότι εξελίσσει σιγά σιγά μέσα στη διάρκεια της σεζόν. Και αυτό είναι που δημιουργεί αυτή την αίσθηση, όχι την αίσθηση, πραγματικότητα είναι ότι έχει μειωθεί ψαλίδα, γιατί η Mercedes ήταν ήδη πολύ ψηλά στο ταβάνι της, ενώ η Ferrari είχε πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης, το οποίο φαίνεται ότι τώρα σιγά σιγά αξιοποιεί. Εγώ θα έλεγα ότι η μάχη συνεχίζεται να είναι ανάμεσα στις 2 Mercedes, πάντως, μέχρι αποδείξεις του εναντίον. Γιατί είδαμε τώρα αν έπαιχε το Hamilton, αν έπαιρνε ο Hamilton μια δεύτερη θέση σήμερα, έτσι, και ήταν ακόμα πιο μπροστά από την, τώρα από τον Russell, θα μιλάγαμε υπό άλλη λογική. Η διαφορά από τον Αντωνέλη θα ήταν στους 38 βαθμούς και αυτό έχει την αξία του.
Ναι. Είναι αυτό που λες. Νομίζω έχει σημασία το πώς θα και κατά πόσο θα λειτουργήσει η αναβάθμιση, γιατί όπως λες δεν αναβαθμίζει, δεν φέρνει αναβαθμίσεις μόνο η Ferrari. Αν έφερνε μόνο η Ferrari αναβαθμίσεις θα λέγαμε «Α, οκ, okay, τότε...»
Ναι, δεν δουλεύουν,
sure.
Δεν δουλεύουν μόνοι τους, εντάξει, ναι. Λογικό, το καταλαβαίνουμε αυτό, βέβαια.
Οπότε θα δείξει το πώς θα λειτουργήσουν γενικά οι αναβαθμίσεις των top 3 ομάδων από εδώ και πέρα. Νομίζω αυτό θα... ή θα διατηρηθεί έτσι όπως είναι η...
Τριών, όχι τεσσάρων.
Τεσσάρων, ναι, οκ. Okay.
Ποια δεν βάζει δηλαδή.
Ποια, δεν ξέρω, μάλλον τη Red Bull δεν βάζω, αλλά...
Κακός.
Ναι, ναι.
Κακός. Η Red Bull έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και προφανώς έχει πολύ μεγαλύτερη απόσταση, αλλά το βάθρο π.χ. σήμερα του Verstappen δεν θα ερχόταν χωρίς αναβαθμίσεις. Έχει φτιάξει πολύ την εικόνα της και η Red Bull.
Συμφωνώ, απλά λίγο η βαθμολογική διαφορά που είναι λίγο πιο πίσω, ή βασικά όχι τόσο πίσω, είναι πάλι, ο Verstappen είναι 1 βαθμό πίσω από τον Πιάστρη στην 7η θέση πλέον, με τον Norris να είναι 5ος με 103 και ο Χάτζερ ακολουθεί λίγο πιο πίσω βέβαια, 8ος με 60 βαθμούς και λίγο το ότι Το αποτέλεσμα του Νόρις αλλοιώθηκε θεωρώ πάρα πολύ από την ποινή, εννοείται. Δηλαδή θεωρώ ότι σήμερα ήταν για αρκετά πιο ψηλά, αλλά προφανώς είχε την ποινή. Εγώ πιστεύω ότι ήταν για αρκετά πιο ψηλά.
Δεν το πιστεύω τόσο πολύ αυτό, να σου πω την αλήθεια, γιατί ο Χάτζαρ τελικά αποδείχθηκε πολύ καλύτερος. Δηλαδή, αν ο Νόρις ήταν για πιο ψηλά, θα είχε καθαρίσει με τον Χάτζαρ νωρίτερα και ξεκίνησε και μπροστά του. 8 θέσεις μπροστά του. Δηλαδή, ο Νόρις έκανε καλό πρώτο στιντ, αλλά από ένα σημείο και μετά το παρακάνανε, νομίζω. Αργήσαν πολύ.
Ναι.
Και έγινε και το λάθος στο pit stop. Έγινε και το λάθος στο pit stop. Το οποίο το πιστώνουμε ως πρόβλημα και λάθος McLaren. Έτσι, δεν θα κατηγορήσουμε τον Νόρις. Αλλά δεν ήταν ο Νόρις τόσο καλύτερος σήμερα. Το Πιάστρι θα τον πέρναγε λόγω του
προβλήματος.
Της ζημιάς.
Ζημιάς, ναι.
Και πιθανότατα θα παίρνει και το Χάτζαρ, πολύ απλά γιατί ξεκίνησε και μπροστά του. Πέμπτος θα ήταν ο Νόρις. Ούτε από τον Χάμιλτον θα ήταν καλύτερα και σίγουρα δεν θα ήταν για βάθο.
Θεωρώ θα μπορούσε να είναι τέταρτος.
Εντάξει. Okay. Εγώ σου λέω ότι τη χάνεται μια θέση από το λάθος το πιστό.
Ναι, μπράβο, οκ.
Να ήταν μπροστά από το Χάτζαρ. Αλλά θα έπρεπε να είναι έτσι κι αλλιώς μπροστά από το Χάτζαρ, γιατί ξεκίνησε μπροστά του. Και ξεκίνησε μπροστά του με 8 θέσεις διαφορά. Δηλαδή, πολύ μεγάλη απόσταση.
Ναι, οκ. Okay. Δεν μιλάω τόσο για το Χάτζαρ. Μιλάω για τη συνολική εικόνα του Νόρις. Δηλαδή, ότι είχε πάρα πολύ καλό ρυθμό, ειδικά στο πρώτο τεράστιο στυν του. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν οι αναβαθμίσεις και πώς θα διορθωθούν οι δυναμικές μετά και την αναβάθμιση της Ferrari. Νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Η πλευρά Χάτζαρ τώρα, μιας και τον αναφέραμε, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έκανε φοβερή στρατηγική. Στην αρχή με το virtual safety, με το safety car το κανονικό, λόγω του ατυχήματος του Ράσελ, τον βάλανε μέσα να αλλάξει, είχε ξεκινήσει με τη σκληρή, τον βάλανε μέσα να βάλει τη μέση και τον ξαναβάλανε μέσα να βάλει τη σκληρή για να μπορέσει να πάει μέχρι το τέλος. Βέβαια, ξαναμπήκε νομίζω ή όχι.
Πρέπει να έκανε 3 pit stop.
Θα σας πω αμέσως γιατί τα έχω μπροστά μου.
Έχω την εντύπωση ότι έκανε 3.
Ναι, μπήκε ξανά και στον 20ο γύρο, πάρει με το virtual safety car, έτσι, που έβαλε...
Όπου μπήκε ο Leclerc, ναι.
Ναι, που έβαλε και πατημένη, δεν είχε άλλη φρέσκια, πατημένη σκληρή, ναι. Δεν πήγε μέχρι τέλους, που θα ήταν λίγο 39 γύρι με τη σκληρή. Εντάξει, ναι, είχε χαμηλές θερμοκρασίες, ενδεχομένως να μπορούσαν. Πάντως αυτή η κίνηση να βάλουν μπαμ-μπαμ, να φύγει η υποχρεωτικότητα να αλλάξει γόμα και να πάει μέχρι τέλους, ήταν ευφυής επιλογή. Και είχε πολύ καλό ρυθμό ο Χάτζαρ έτσι κι αλλιώς.
Και δεν είχε κάτι να χάσει. Ενώ
ναι.
Ξεκινούσε 21ος, δεν είχε τίποτα να χάσει. Οπότε...
Στην συνέντευξη που έδωσε μετά στο Stefana TV, είπε ότι δεν έχω να πω τίποτα για τον αγώνα. Τα κάναμε όλα τέλεια. Ήταν η σωστή εκτέλεση της στρατηγικής. Ευχαριστώ την ομάδα. Δηλαδή είναι αυτό ότι η Red Bull έχει έναν κανονικό νούμερο 2. Ο οποίος, ναι, ο οποίος είναι αξιόπιστος, εντάξει, είναι σταθερός, είναι σοβαρός, του φτιάχνεις μια στρατηγική, την εκτελεί, σπανίως θα κάνει τα λάθη του, εντάξει, το έχουμε δει, και λάθη απειρίας και λάθη εκνευρισμού, αλλά τις περισσότερες φορές ο Χάτζαρ είναι ένας σταθερός, καλός, αξιόπιστος οδηγός, ο οποίος θα οδηγεί στο μονοθέσιο στο μέγιστο που μπορεί, θα πάρει το αποτέλεσμα. Ήταν πολύ καλή η συνεργασία με το Verstappen το Σάββατο. Και ενώ όλοι λέγανε ότι ήταν πολύ κοντά, ο Verstappen είπε ότι ήταν ακριβώς όπου τον ήθελα για να πάρω το slipstream. Γενικώς είναι ένας καλός και ευφυής οδηγός ο Γάλλος. Και ελπίζω να τον δούμε και του χρόνου στη Red Bull. Υπάρχουν πολλές εργασίες στο παρασκήνιο στη Red Bull. Με τον Τσόλοφ που θέλει η Red Bull να τον προβιβάσει στη Φόρμουλα 1 και δεν ξέρει πού να τον τοποθετήσει ο Racing Pulse από την άλλη. Μα έχει καλό, είναι το, τώρα η Red Bull έχει το αντίθετο πρόβλημα από αυτό που είχε μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, που δεν είχε οδηγούς και ευνικά Έχει το Lindblad, το οποίο σε κάνει φανταστικό αγώνα σήμερα και γενικώ είναι πάρα πολύ καλό φέτο. Έχει τον Lawson, ο οποίο δείχνει πολύ πιο ανταγωνιστικό και πολύ πιο καλό σε σχέση με την περσινή χρονιά που ήταν και λίγο πάνω κάτω λόγω του ότι πέρασε και από τη Red Bull και έφυγε και το καθεξή. Και έχει και τον Hadjar που δεν είναι για να φεύγει, είναι πολύ καλό. Αλλά υπάρχει ο Τσόλοφ από πίσω, περιμένει. Εντάξει. Okay. Τι να κάνουμε. Ας τον πάρει η Red Bull τον Τσόλοφ και να τον στείλει στην Alpine, ξέρω εγώ, να κάνει το αγροτικό του.
Εντάξει. Θα ζήσει.
Λοιπόν, και επί του πιεστηρίου, κάποιες δηλώσεις του Toto Wolff, ο οποίος μιλώντας μετά τον αγώνα είπε ότι όλοι οι κινητήρες της Mercedes είχαν έλλειψη ενέργειας έξω βγαίνοντας από τη στροφή 1. Δεν ήταν μόνο για τον George αυτό το πρόβλημα. Τον επηρέασε περισσότερο από ότι τον Kimi, αλλά είχε και ο Kimi το ίδιο ζήτημα σε ένα βαθμό. Γι' αυτό και έπεσε πέμπτος, έχασε δύο θέσεις και μετά είχε το ατύχημα με τον Lewis. Και ο Αντωνέλη δήλωσε επίσης ότι ήταν τρελό αυτό που συνέβη. Για να είμαι ειλικρινής, μπερδεύτηκα πάρα πολύ όταν είδα τον Μαξ να με περνάει με το Σιάνεσαι στην Ορούζ και μετά που τον ξαναπέρασα εγώ και ξαφνικά βλέπω τον Τσάλας από το πουθενά να είναι δίπλα μου και δεν κατάλαβα τι συνέβη. Άρα λοιπόν ο Wolff λέει αμέσως πριν σαφώς τι...
Λίγο το βγάζει στη σέντρα τον Ράσελ.
Ναι, θεωρώ. Το είχε το πρόβλημα. Του λέει, το είχε το πρόβλημα.
Αλλά το είχαν όλοι.
Αλλά το είχαν όλοι και το είχε και ο Κίμη. Εντάξει. Οκ. Okay. Τώρα αυτά είναι λίγο, ξέρεις. Έχω δύο παιδιά, τα αγαπώ και τα δύο το ίδιο. Και το ένα παιδί το έχει σκορνίζα να παίρνει το απολυτήριο δημοτικού. Και το άλλο έχει βγάλει, ας πούμε, το MIT και έχεις μια κορνιζούλα δίπλα στο
κομμωδίνο.
Ναι, ναι. Εντάξει, είναι προφανές ότι η Mercedes, ή αν θέλετε προσωπικά ο Toto Wolff, αν πνιγόντουσαν και οι δύο...
θα έπαιρνε το σωσίβιο από τον Ράσελ να το δώσει λίγο στον
Ναι, 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 ναι. Θα δίνει και δεύτερο σωσίβιο στον Αντωνέλη. Θα είχαν και οι δύο από ένα σωσίβιο, κανένα πρόβλημα. Αλλά για να μην χιστοποιήσει, θα ρώτησε να ζήσει ο Αντωνέλη.
Εντάξει.
Είμαι. Τι να πω. Βέβαιος ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Wolff να πει ποτέ δημόσια ποιον στηρίζει η ομάδα, ας πούμε, αυτό σε αυτό το σημείο. But there will always be signs. Λοιπόν, εντάξει. Πάντως, επειδή διαβάζω και τις δηλώσεις του που έδωσε στο Sky Sports, ότι παίρνει το 100% της ευθύνης η ομάδα σε ό,τι έχει να κάνει με τον κινητήρα. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Απλά, βάζει και αυτή τη λεπτομέρεια ότι δεν ήσουν ο μοναδικός που είχε αυτό το πρόβλημα.
Κοίτα, Γιώργο.
Δεν ήσουν ο μοναδικός που είχε αυτό το πρόβλημα.
Κρύβε λόγια, Γιώργο.
Εντάξει, δεν είναι. Είναι λογικά όλα αυτά.
Εννοείται.
Ως ένα βαθμό είναι λογικά όλα αυτά. Και επειδή είχα μια συζήτηση προηγουμένως πριν τον αγώνα, αν είναι φοβερή η χρονιά αυτή που βλέπουμε ή απλά καλή, εγώ νομίζω ότι συνεχίζεται να είναι μια απλά καλή χρονιά. Εντάξει, δεν είναι super duper wow. Για τον ένα και τον άλλο λόγο, δεν έχουμε δει μια πραγματική μάχη για το πρωτάθλημα. Βλέπουμε έναν Αντωνέλη ο οποίος από νωρίς έχει ξεφύγει και έναν Ράσελ ο οποίος είναι συνέχεια στο κυνήγι. Αλλά έχει αυτά τα μικρά tidbits, αυτές τις μικρές λεπτομεριίτσες που δίνουν λίγο αλλά το πίπερο στην κατάσταση. Και έχει πάρα πολύ γέλιο, ξαναλέω, κάθε Σάββατο βράδυ να βλέπετε τι γράφετε στα social media για τις κατακτήριες. Τα οποία ξημερώνει Κυριακή και τα ξεχνάνε. Δηλαδή, είναι λες και τους πιάνει το purge τα βράδια. Έτσι. Ξεκινάει ο αγώνας και ο πρόβλημα μας είναι οι αγωνοδίκες μετά, ας πούμε.
Να πούμε όλα αυτά που μας αναχωρούν για να τα ξεχάσουμε την Κυριακή του πρωί.
Λοιπόν, να πούμε και για τους εγκαταλείψαντες Lance Stroll με πρόβλημα στο κυβότιο, Σέρχιο Πέρες, γιατί κάτι έπαθε στην ανάρτηση. Συν τον Τζόρζ Ράσελ από την αρχή.
Κλασικά.
Φερνάντο Αλόνσο είπε ότι θέλει να πάει γέρος σπίτι για να δει τον τελικό. Θα ταξιδέψει μαζί με τον Λεκλέρ στο δικό του τζετ για να πάει πιο γρήγορα.
Που έχεις παρκάρει να σε πετάξω μία.
Ναι. Πάνε και δύο στο Μονακό φυσικά, έτσι. Από το, στο Μονακό κατάγεται. Στο Μονακό κατάγεται. Στο Μονακό ζει και ο Αλόνσο. Εστεμπάν Οκόν έκλεισε με αυτό το Grand Prix ακριβώς μία δεκαετία στη Φόρμουλα 1 και το γιόρτασε με την 17η θέση.
Και ολοκλήρωσε το... 110,9 δευτερόλεπτα πίσω από τον Αντωνέλη.
Ναι. Δηλαδή 110 είναι 60 στο 1,50, περίπου ένα γύρο πίσω. Δηλαδή. Όχι, 110 δευτερόλεπτα είναι 1,50. Ναι, παραλίγο να φάει γύρω. Στο τσάκ το πρόβλημα.
Ο Αλόνσο έφαγε 2, ας πούμε.
Εντάξει, και λίγοι ήταν με αυτά που βλέπουμε. Η Aston Martin, η οποία να πούμε ότι φέρνει μια μεγάλη αναβάθμιση στο κομμάτι του σασί στην Ουγγαρία, προτού έρθει ο νέος κινητήρας στην Ολλανδία, έτσι.
Συναρπαστικό.
Να δούμε, ναι. Υπόσχονται 2,5 δευτερόλεπτα κέρδος. Ποιος ξέρει. Για τον Οκόν, λοιπόν, ναι, από το 2016 ήταν το Grand Prix Βελγίου του 2016 ήταν ο Εστεμπάν Οκόν. Έκανε τον ντεμπούτο του στη Φόρμουλα 1. Έκτοτε έχει συμμετάσχει σε 190 Grand Prix, παιδιά. Δηλαδή πριν το τέλος χρονιάς, αν δεν έχουμε πολλές ακυρώσεις ακόμα, ο Εστεμπάν Οκόν θα συμπληρώσει 200 αγώνες στη Φόρμουλα 1. Δηλαδή, πάρτε μου ένα μαχαίρι και καρφώστε το στην καρδιά μου, έτσι, χραπ, κατευθείαν. Πάντως είναι μετρημένες οι μέρες του Οκόν στη Φόρμουλα 1, ή τουλάχιστον αν θέλετε στη Χάς. Οι πληροφορίες λένε ότι γενικώς εκεί χαμηλά στο grid θα υπάρξει αρκετή... ανακατάταξη θέσεων. Οι μουσικές καρέκλες θα αρχίσουν να κινούνται σιγά σιγά. Ο Μπέρμαν κοιτάζει τι θα κάνει από τη στιγμή που, από ό,τι φαίνεται, η Φεράρι θα συνεχίσει με το Χάμιλτον και το 27. Όχι από ό,τι φαίνεται, είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσει και με το Χάμιλτον και το 27. Ο Οκόν δεν είναι ικανοποιημένη Χάς μαζί του και φαίνεται ότι θα αποχαιρετήσει το τέλος χρονιάς. Ο Χούλκεμπερκ δεν έχει συμβόλαιο για του χρόνου. Ο Μπορτολέτο το ίδιο, αλλά ο Μπορτολέτο αποδίδει πολύ καλύτερα, οπότε μάλλον θα μείνει στην Audi. Ο Σάινθ ψάχνεται να πάει στην Audi, στη θέση του Χούλκεμπερκ. Ο Άλμπον είναι απογοητευμένος με τη Williams, αλλά δεν φαίνεται να έχει πολλές επιλογές. Ο Αλόνσο δήλωσε μετά τον αγώνα στο Βέλγιο ότι η απόφασή μου για το 2027 δεν θα εξαρτηθεί από το μονοθέσιο όπως είχα πει, αλλά από το γεγονός ότι οδηγάω στο Spa και στο Silverstone και δεν μου αρέσει πια. Οπότε έχει και αυτό την αξία του. Και έχουμε πάντα το ζήτημα με τις Racing Bulls που υπάρχει το Τσόλοφ και ψάχνουν τρόπο να τον προβιβάσουν στη Φόρμουλα 1 και δεν τα καταφέρνουν μέχρι στιγμής, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει ένα σαφές άνοιγμα για τον...
Γιατί δεν το στέλνω στη Χάς?
Δεν είναι στη λογική της Red Bull να δανείσει οδηγό.
Ναι, αλλά...
Είναι... Γι' αυτό ακριβώς έχει και δεύτερη ομάδα.
Ναι, sure. Αλλά άμα είναι αυτό το χειρότερο, καλύτερο δυνατό σενάριο...
Νομίζω ότι δεν είναι... Η Red Bull δεν θέλει απλά τον Τζόλοφ στη Φόρμουλα 1. Η Red Bull θέλει τον Τζόλοφ στην ομάδα της Red Bull στη Φόρμουλα 1. Αυτή είναι η πάγια τακτική της Red Bull. Θυμάμαι μόνο, και ας μας διορθώσει αν μας ακούει κάποιος που ξέρει, που θυμάται καλύτερα, το ότι η Red Bull να δανείζει οδηγό τελευταία φορά το Ricciardo στην HRT το 2011. Που τον είχε στείλει στην HRT να κάνει λίγο το αγροτικό του, έκανε κάποιους αγώνες και το 12, αν δεν κάνω λάθος, είναι που τον πήρε στην Toro Rosso. Οπότε δεν είναι κάτι που κάνει συνήθως. Ακόμα και στα πρώτα χρόνια, όταν είχε πρωτοφτιάξει τη Red Bull και μετά την Toro Rosso, οι οδηγοί που οδηγούσαν για αυτήν ήταν σε αυτές τις τέσσερις ομάδες. Δεν υπήρχε δανεισμός.
Ναι, οκ, απλά υπάρχει αυτή τη στιγμή. Σίγουρα, σύμφωνη, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια άλλη επιλογή. Δηλαδή, εφόσον έχεις και τους τέσσερις. Okay, και τους τρεις οδηγούς πλην του Verstappen, προφανώς. Έχεις και τους τρεις υποψήφιους, ας πούμε, οδηγούς σου που κοιτάζεις που θα τους πας και είναι ήδη στις ομάδες σου στη Φόρμουλα 1 να αποδίδουν πάρα πολύ καλά και να φέρουν συνέχεια πολύ καλά αποτελέσματα, νομίζω είναι πώς θα αδικήσεις έναν από αυτούς και ποιον και γιατί. Βέβαια θα μου πεις, είσαι η Red Bull. Σε έχουμε δει να τα κάνεις αυτά. Αλλά νιώθω ότι και πάλι τα έχει αφήσει αυτά λίγο πίσω της η Red Bull.
Μόνο εάν, επειδή έγινε γνωστό από χθες το βράδυ ότι ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Κίμι Αντωνέλη, ο Γκουέν Λαγκ, φεύγει από τη Mercedes και πάει στη Red Bull. Μόνο αν με τον ερχομό αυτού του ανθρώπου, ο οποίος επί της ουσίας θα αναλάβει τη θέση που είχε ο Χέλμουτ Μάρκο και αλλάξει κάπως τα κόζα, δούμε κάτι τέτοιο. Ο Γκουέν Λαγκ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρήκε τον Οκόν, τον Ράσελ, τον Αντωνέλη, δηλαδή όλα τα ταλέντα που έχει αναδείξει η Mercedes ανά τα χρόνια. Είναι άνθρωποι που ανακαλύφθηκαν από τον ίδιο. Δούλευε στην Renault και πήγε στην Mercedes το 2016. Και τώρα είναι στη Red Bull για να αναλάβει το ρόλο που άφησε κενό ο Χέλμουτ Μάρκο. Αν αυτός ο άνθρωπος είναι της λογικής αυτής, κάτι που είδαμε να κάνει στη Mercedes, η Mercedes έχει δανείσει οδηγούς της σε ομάδες που δεν ήταν της δικιάς της επιρροής, τότε ναι, εντάξει, μπορεί να το δούμε και αυτό. Αλλά δεν ξέρω. Αν με ρώταγες τώρα, δεν το βλέπω.
Okay, το λέω επειδή υπάρχει αυτό το κλίμα, αυτό το καλό κλίμα, θα έλεγε κανείς, και στη Red Bull και στην RB, όσον αφορά τους δεύτερους οδηγούς. Και υπάρχει ταυτόχρονα το άνοιγμα που θα δημιουργηθεί στη Haas.
Λοιπόν, και έχουμε και την απόφαση για τον Hamilton, 30.000 ευρώ πρόστιμο για τον Hamilton και 10.000, εκ των οποίων τα 10.000 είναι σε αναστολή για 12 μήνες, εκτός και αν κάνει κάποιο αντίστοιχο παράπτωμα. Για τη Ferrari το πρόστιμο, με συγχωρείτε, όχι το Hamilton. Και μάλιστα πρέπει να προσκομίσουν και στην FIA μια αναφορά για το τι συνέβη και για τα πρωτόκολλα που θα θεσπίσει, ούτως ώστε να μην συμβεί το ίδιο συμβάν. Είναι γιατί ο Χάμιλτον έφυγε ενώ έβλεπε πράσινο φως, έφυγε με αποτέλεσμα να χτυπήσει, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί ο μηχανικός. Και μάλιστα δήλωσε μετά ο Χάμιλτον ότι θυμήθηκε τον Ράικονεν που είχε σπάσει το πόδι του μηχανικού του έτσι, φεύγοντας. Και σου λέει, όχι, κρίμα άνθρωπος, έχει παιδάκια και οικογένεια. Και τελικά δεν του πέσει τίποτα. Όλα καλά.
Όλα καλά. Ναι.
Λοιπόν, αυτά. Στην επόμενη εβδομάδα έχει Grand Prix Ουγγαρίας. Σε αντίστοιχες ώρες με το Grand Prix της Βελγίας.
Πολύ ωραία. Βελγίας, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
La Belgique.
La Belgique. Έτσι, ωραίες ευρωπαϊκές ώρες που σ' αρέσουν.
Ναι, μια χαρά. 5 ώρα οι κατακτήρες, 4 ώρα αγώνας. Και μετά έχει ανάπαυλα μέχρι. Θα σας πω αμέσως, μέχρι τις 21 με 23 Αυγούστου, έτσι, είναι το break, κρατάει, δεν κρατάει λιγότερο, απλώς αντί ο τελευταίος αγώνας να είναι 1 με 2 Αυγούστου και επόμενος να είναι 29 με 30 Αυγούστου, ο τελευταίος αγώνας πριν το break είναι Ιούλιο και άρα μέσα Αυγούστου είναι και ο πρώτος της επόμενης, του επόμενου μισού, έτσι. 21 με 23 είναι η Ολλανδία και μετά πάμε το Σεπτέμβριο στην Ιταλία, πάμε στην Ισπανία, πάμε στο Αζερμπαϊτζάν, Σιγκαπούρη, Τέξας, Μεξικό, Βραζιλία, Λας Βέγκας και θα δούμε τι θα γίνει με Κατάρ και Αμπουντάμπη, διότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι ξανά έκριθμη. Ο Στέφανο Ντομενικάλη ήθελε να υπάρχει μια απόφαση ανακοινώσιμη για το τι θα γίνει με τον Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία που δεν γίνανε τον Απρίλιο πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα. Κάτι τέτοιο αποκλείεται με την κατάσταση ξανά σε πολύ τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή. Οπότε αυτά. Θες να πεις κάτι άλλο, Μαρίλη, πριν αποχαιρετήσουμε τους αγαπημένους μας ακροατές?
Θεωρώ πως όχι.
Πάρα πολύ ωραία. Να είστε όλοι καλά. Να μας ακολουθήσετε στα εκάστοτε social media και θα τα ξαναπούμε σε μία εβδομάδα από τώρα. Καλή υπομονή, το καλοκαίρι είναι η χειρότερη εποχή του χρόνου. Ελπίζω να μην είστε εισοδηματίες και μας ακούτε, οπότε κάντε διακοπάρες. Αν απ' την άλλη είστε, DM me για κάποια χορηγία. Αυτά. Να είστε όλοι καλά.
Σε όλους τους υπόλοιπους,
σε όλους τους υπόλοιπους και το γεια.
Νερά, καπέλα και αντιλιακά. Και ανεμιστήρες, βεντάλιες και όλα αυτά τα συναφή.
Εγώ έχω το air condition εδώ και με κοπανάει στο κεφάλι.
Και air condition. Πολύ σωστό. Μπράβο.
Γεια σας.